Францішак павіншаваў Бенедыкта XVI з надыходзячымі святамі Божага нараджэння. Візіт пантыфікаў кляштар Матер Эклезія, рэзідэнцыю Бенедыкта XVI, адбыўся учора днём. Францішак падчас ужо традыцыйных наведзінаў выказаў свае найлепшыя пажаданні папу на пенсіі, як адзначае зала друку святога пасаду ў сваім спецыяльным паведамленні. Гэты жэст дэманструе прастату штодзённых адносін паміж святым айцом і папам на пенсіі. Трэба адзначыць, што сустрэчы пантыфіка са сваім папярэднікам носяць рэгулярны характар. Так, месяц таму, 19 лістапада, Францішак пасля заканчэння кансісторыі ў базыліцы Святога Пятра наведаў Бенедыкта XVI разам з новымі кардыналамі.